Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Radivoje Mikić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
29. januara ove 2014. navršilo se 80 godina od rođenja Branka Miljkovića, a danas, 7. februara, dele nas 4 dana od datuma pesnikove smrti, 11. februara uveče 1961. Branko Miljković je tragično nastradao. Da li je, profesore Mikiću, Branko Miljković i danas živ, literarno ili naučno, u našoj književnosti?
Pa Branko Miljković spada u one pesnike koji su još u svojim prvim pesmama nagovestili da razlikuju ono što je pesnikov zemni život od onoga što je pesnikov pravi, onaj u širem smislu rečeno književni život. I on je, eto, sticajem prilika imao vrlo kratak zemni život, svega praktično 26 godina, jer je u 27. ušao svega sa desetak i nešto dana. Ali je Branko Miljković književno živ već 53 godine i u ovom trenutku zapravo on izgleda prisutniji u našoj književnosti nego možda u nekim prethodnim godinama i decenijama, pre svega zahvaljujući svojoj poeziji, vrednosti onoga što je stvorio i što je dao srpskoj književnosti, a potom i onim što je za pesnike uvek važno, a to je jedan specifičan tip pesničke sudbine koja, zbog toga što je on vrlo kratko bio na ovom svetu, uvek pobuđuje radoznalost, jer je zapravo čitavo njegovo stvaralaštvo onda moguće vidjeti kao jednu veliku stvaralačku eksploziju koja je u nekoliko godina zapravo pokazala da se kroz njegovu poeziju u srpskoj književnosti objavio jedan poseban tip pesnika kakvi su nekad postojali u doba romantizma. To su bili pesnici takozvane vulkanske prirode koje se odjednom pojave, koje blesnu i koje ostave trag koji potom godinama, decenijama, ponekad i vekovima bude takav da se prosto vidi da je autentičniji onaj pesnikov život koji dolazi posle njegovog fizičkog odlaska sa ovog sveta, i takav je slučaj sa Brankom Miljkovićem.
E, hvala, sada sam dobio jedan veliki šlagvort i za moje naredno pitanje. Koliko se na Brankovu pesničku ličnost u celini mogu primeniti reči Miloša Crnjanskog da je on sam sebi predak?
Branko Miljković spada u pesnike, i to pesnike koji pripadaju jednom sasvim novom, ako se može reći, duhovnom horizontu koji se obrazovao negde u godinama posle Drugog svetskog rata, koji su postali svesni da niko nije prvi u nekom poslu, niko ne postoji nezavisno od onih koji su stvarali ili živeli pre njega, i otuda je on već u svojoj prvoj knjizi imao jedan ciklus pesama pod naslovom Sedam mrtvih pesnika, u kome se uz petoricu srpskih pesnika nalaze i dva hrvatska pesnika, Tin Ujević i Ivan Goran Kovačić, gde je on zapravo hteo da pokaže prvo neku vrstu sopstvenog književnog ukusa, i taj ukus je veoma visok jer on tu birao najveće pesnike srpskog jezika, od Branka Radičevića, Njegoša, Disa, Laze Kostića, Momčila Nastasijevića. Dakle, nastoje da pokaže kako se njegov ukus prosto kreće i kroz našu istoriju književnosti, i od romantizma ide ka simbolizmu koji je Miljkoviću bio jako blizak, a s druge strane Miljković je, kao i svaki veliki pesnik, toliko nastojao da svoju poeziju udalji od obrazaca pesničkog govora koje su stvarali neki od njegovih prethodnika, posebno onaj najbolji, tako da on istovremeno jeste i neko ko veoma mnogo poštuje tradiciju i svoje prethodnike, ali je i pesnik koji je nastojao da bude drugačiji od tih svojih prethodnika, pa u tom smislu može da se kaže da je on i sam sebi predak, odnosno da je pesnik koji donosi jedan potpuno nov pesnički izraz koji je u prvoj fazi njegovog stvaralaštva bio više oslonjen na grčku mitologiju i na njene simbole, a u drugoj fazi, koja kod Miljkovića doduše kratko traje i obuhvata njegovu pesničku knjigu Vatra i ništa, objavljenu 1960. godine, on je smatrao da treba jednostavno rečeno pesnik koji deluje u srpskoj književnosti i u srpskom jeziku da se potrudi da ostvari što dublju vezu sa sopstvenom kulturom, tradicijom i mitologijom koja prožima tu kulturu, pa je otuda u svom verovatno najboljem ciklusu pesama pod naslovom Utva zlatokrila on nastojao da se kreće ka nekim važnim temama i simbolima koje je uzeo iz naše epike, iz našeg predanja, dakle iz svega onoga što jednostavno rečeno može da se posmatra kao nekakav supstrat srpske nacionalne kulture do koje je Miljkoviću bilo izuzetno stalo.
Dakle, to su sve elementi, da tako kažemo, njegove stvaralačke evolucije i razvoja. Akademik Matija Bećković svedoči da mu je Branko poverio da bi na svome grobu želeo da mu napišu srpski pesnik Branko Miljković. U čemu je sve Miljković još tražio svoje lično utemeljenje?
Pa Branko Miljković je bio pesnik koji je, eto, zahvaljujući toj činjenici da je kratko živeo, morao kroz sve praktično, kroz čime se bavio, jednostavno rečeno da protrči. I on je najpre kao pesnik delovao toliko intenzivno da je u njegove tri samostalne i jednu zajedničku knjigu pesama stalo sve ono što ponekad stane u godine i decenije rada kod drugih pesnika. Zatim Miljković je bio i prevodilac i on je posebno sistematično prevodio francuske i ruske pesnike koji su bili bliski njegovom pesničkom senzibilitetu i koji su u izvesnoj meri bili naklonjeni istom tipu poetike koju je i on voleo da koristi u svojim pesmama, to je simbolistička poetika, dakle, koja podrazumeva da se pesma najpre otrgne od nekih suviše jednostavnih i jednoznačnih oblika kazivanja, da čitaocu otvori jedan prostor u kome se on može slobodnije kretati i pronalaziti neki prostor u kome će on sam moći da izvesna značenja pronađe u pesmi. Ali je Branko Miljković bio i kritičar, dakle neko ko je smatrao da je njegova obaveza da onoliko koliko je to moguće, bilo kroz eseje, bilo kroz kritičke tekstove koje je posvetio svojim savremenicima ili prethodnicima, pokaže zapravo šta njega u književnosti najviše zanima. I u tom smislu on je vrlo važan prilog je dao i kad je pisao eseje kakvi su Hermetička pesma, Poezija, Antologija, Nejasnost u poeziji, ali i kad je pisao posebno onim pesnicima kakav je Desimir Blagojević, koji su u tom trenutku bili i potisnuti na marginu ili relativno malo poznati, ali u kojima je Miljković video baš ono što je njega privlačilo, duboku vezu sa nacionalnom kulturom i nastojanja da se poezija koliko god je moguće približi muzici, jer je muzika ona vrsta umetnosti za koju ne postoje nikakve granice. On ju ne treba prevoditi sa jednog jezika na drugi, ne treba joj zapravo nametati neki drugačiji, dakle, oblik od onog koji ona ima po svom poreklu. Miljković i u svojim pesmama uvek nastojao da spoji ono što je književnost i ono što je muzičko, tako da sve njegove pesme izuzetno lepo zvuče, sve one jako mnogo privlače čitaoce i tom svojom melodijskom stranom i Miljković je zapravo pesnik koga mnogi vole, ali se retko pitaju da li ga dovoljno dobro i duboko razumeju, jer on to od njih ne traži. On ih, dakle, kao čitaoce privlači i onim što govori, ali i načinom na koji govori, odnosno tom zvukovno-melodijskom stranom svoje poezije, ali čini mi se najviše ih privlači onim što je najdublje u njegovoj poeziji, a to je ta njegova potreba da se koliko god je to moguće za jednog modernog pesnika čvrsto poveže sa nacionalnom kulturom, tradicijom i istorijom i da u toj vezi pronađe ono što je za jednog pesnika suštinsko, a to je baš onaj element koji mu omogućava da bude ono do čega je Miljkoviću bilo stalo, srpski pesnik. Dakle, pesnik čije pesme odmah asocirane na srpsku kulturu, srpsku mitologiju i otuda su njegove neke od najboljih tvorevina i takve kao što je poema Ariljski anđeo, jer on odmah pokazuje u naslovu te poeme šta je za njega važno. Najpre jedna duhovna tradicija koju on osjeća da pripada, zatim jedna posebna sfera tumačenja stvarnosti, to je u ovom slučaju sakralna, dakle religijska, duhovna u najdubljem smislu reči, i opet Miljković i u toj poemi pokazuje da je za njega posebno važno da se uspostavi, ako se tako može reći, u jednoj duhovnoj sferi dijalog između onoga što je bilo i onoga što je sada. Jer je Miljkoviću bilo stalo da naglasi da je zapravo ono što je duhovno uvek vezano za jedan široko shvaćeni kontinuitet koji omogućava nama danas da kao ono što je blisko, što nas se duboko tiče, vidimo stvari, pojave i sadržaje svoje kulture koji su nastajali u minulim vekovima i koji su rezultat rada čitavog niza generacija i stvaralaca i oni koji su jednostavno rečeno bili samo pripadnici jedne nacionalne zajednice.
A njegovo jugoslovenstvo, poznato je i to da je Branko nameravao da određeno vreme proživi u svakom od glavnih gradova bivših jugoslovenskih republika.
Kad je reč o Miljkovićevom jugoslovenstvu i uopšte toj dimenziji njegovog, da tako kažem, i pesničkog delovanja ili nekakvog programa koji je on nagovještavao, ja mislim da je to prosto nešto što je rezultat okolnosti u kojima je on živeo. Miljković je bio normalno svestan svih socijalno-političkih ograničenja kojima jednostavno rečeno mora da se na neki način podvrgne, da ih ima u vidu, ali ono što je sasvim sigurno to je da je to onaj uslovno rečeno spoljašnji sloj u Miljkovićevoj i poeziji, u njegovim izjavama i u svemu onome što bi se moglo uzeti kao neki oblik njegovog javnog delovanja, jer ono što je u njegovoj poeziji, u njegovom stvaralaštvu suštinsko, to nije nešto što je jugoslovensko, nego ono što je duboko nacionalno. Tu je on sebe najprej uspio da pronađe i za to su vezani njegovi, uslovno rečeno, stvaralački uzleti. On je pisao pesme koje su u izvesnoj meri bile plaćanje danka jednom vremenu, nizu okolnosti, ali kad tim pesmama skinete naslove, vi ćete vidjeti da one pre svega postoje zato što su dobre pesme, a ne zato što u naslovu imaju tu reč ili što upućuju na ovu ili onu ličnost ili istorijsku pojavu. To je zapravo najbolji dokaz da je Miljković jednostavno bio dete jednog vremena i da je morao da plati neki obol tom vremenu, pa je on taj obol plaćao ponekad kao pesnik, ponekad kao neko ko deluje u javnom životu, ali ja mislim da kad se sad se promenile okolnosti, mi na Miljkovića možemo da gledamo onako kako i treba jedino gledati, kao na pravnog, autentičnog pesnika kome je uvek najviše stalo do duboke veze sa nacionalnom kulturom i njenom istorijom.
Da li je ostvario popularnost, imao književne prijatelje i tiraže širom Jugoslavije?
Širom Jugoslavije ne znam, ja nisam u to vreme sam bio, u vreme Miljkovićevog književnog delovanja sam bio dečak i nisam mogao to neposredno znati. Ono što sam kasnije saznao, to je da on eventualno bio popularan u nekoliko republika ondašnje Jugoslavije, ali u svakom slučaju on je kao pesnik najdublje bio primljen u Srbiji, u srpskoj sredini. Međutim, on je bio pesnik koji je ostvario veliki uticaj na svoje savremenike i one koji su bili njegovi generacijski vršnjaci i na one koji su bili nešto stariji od njega i moglo bi se čak reći da je 60. do kraja 70. godina praktično u našoj sredini gotovo većina pesnika prošla kroz jednu Miljkovićevsku fazu u svom radu, koja je toliko ponekad bila, da tako kažem, pod Miljkovićevom senkom, da neki pesnici i danas ne ponavljaju svoje prve knjige i jednostavno rečeno ih se odriču zbog toga što su bile suviše obeležene Miljkovićevim glasom, Miljkovićevim uticajem, što samo pokazuje zapravo da se u književnosti kao i u svakoj oblasti stvaralaštva najdublji kontakti ostvaruju u okviru iste jezičke, odnosno kulturne zajednice. I zbog toga mi se čini da je Miljković ipak najviše uticao na srpske pesnike. Kad je reč o prijateljstvima, njih u književnosti nema mnogo i ta književna prijateljstva po pravilu i nisu nešto naročito duboka. Moglo bi se reći da su Miljkoviću bili naklonjeni pesnici kakav je Stevan Rajičković, kakav je Ivan Bolalić, Borislav Radović i neki drugi.
Tasa Mladenović.
Tanasije Mladenović svakako.
I lično i pesnički.
On je u njemu video nešto zapravo što je po mnogo čemu bilo simbol onoga što njegova književna generacija nije mogla da kaže. Generacija Tanasija Mladenovića nije mogla baš toliko da se, da tako kažem, afirmiše kao srpska. A Miljković je odmah ja znam iz razgovora sa Atanasijem Mladenovićem da se to njemu sviđalo, što je Miljković baš nastupao kao srpski pesnik i što je hteo da prosto rečeno deluje u tom pravcu. Ali Miljkovićeva knjižena, da tako kažem, prijateljstva nisu bila sva srećna. Neka od njegovih uslovno rečeno knjiženih prijateljstva su bile razlog da on ode u Zagreb, jer posle dobijanja oktobarske nagrade on je jednostavno postao i predmet ozbiljnih, da tako kažem, intriga u beogradskom knjiženom svetu i on je želeo da se od tih intriga skloni i to je bio razlog da on ode u Zagreb i da izgubi glavu pre vremena, a to je po mom mišljenju nešto što je dokaz da knjižena prijateljstva uvek imaju taj ambivalentan sadržaj. Donegde vas prihvataju vaši prijatelji, savremenici, ali kad procene da ste vi možda se previše uzdigli, onda počinje ono što je u ljudskoj prirodi nisko da deluje i vi postaje predmet intriga, zavisti, podmetanja i Miljković je to kao vrlo mlad čovjek bio u prilici da upozna i mislim da nije imao pravi egzistencijalni odgovor na jednu takvu situaciju. Drugim rečima, mislim da je bio suviše slab i nije mogao da se odupre svemu tome što je odjedanput se izlilo na njega.
Kako je Branko tumačio svoj pesnički razvoj? Šta ga oduševljava? Čija dela on prevodi i analizira?
Pa rekao sam već, kad je reč o prevođenju, da je Branko Miljković najviše prevodio francuske pesnike, koji su ili bliski simbolizmu, ili su simbolisti po svom knjiženom opredeljenju. S druge strane, Miljković je uvek, od samog početka, mislio da je za pesnika jako važno da dok piše pesmu savladava neke teškoće. Zato se Miljković uvek opredelio da piše u strogim pesničkim formama, da piše i tako zahtevne oblike kao što je sonetni venac, kao što je poema, kao što je dakle niz nekih knjiženih oblika koji su vrlo složeni. Zatim, iako je Miljković najpre prošao kroz Nišku gimnaziju Stevan Sremac, a potom studirao filozofiju, Miljković je odlično poznao tehničku stranu poezije, dakle on je jako dobro znao i šta je jamski stih i šta je priroda nekih uopšte pesničkih, dakle, oblika ili nekih metričkih komponenata, tako da je on s te strane jako mnogo umeo da upotrebi ono što je forma u književnosti i on je i u svojim esejima govorio da pesnikov uspeh zavisi od savladanih teškoća. Dakle, ne može da bude veliki pesnik onaj ko pred sebe ne postavlja visoke zahteve. Miljković nije bežao od visokih zahteva, naprotiv, uvek je išao ka to i sama činjenica da se on opredeljivao da piše poeziju koja je nejasna i on je govorio o takozvanoj programskoj nejasnosti, dakle onoj vrsti nejasnosti koju pesnik sam sebi nameće, a pored toga on je govorio da postoji i ona vrsta nejasnosti koja je posljedica nedovoljnosti pesnikove snage da se izrazi, dakle nije u pitanju nejasnost koja dolazi hotimično, nego nejasnost koja je posljedica nesposobnosti da se nešto kaže na određeni način. Miljković sasvim sigurno spada u one pesnike koji su uvek imali visoku svest o tome šta rade, zašto to rade i koji efekat time hoće da postignu. On po tome sasvim sigurno spada u onu vrstu srpskih pesnika kakvi su između dva rata bili Momčilo Nastasijević ili posle Drugog svetskog rata Vasko Popa. Dakle, pesnike koji uvek imaju svoj program, koji imaju jasno formulisan nekak ili pretpostavlja neki svoj umetnički cilj i koji se vrlo sistematično kreću ka ostvarenju tog cilja.
Da li ga je sukob modernista i realista mimoišao, jer on u to vreme još bio mlad i neiskusan?
Da, Miljković spada u takozvanu drugu našu posleratnu generaciju, odnosno generaciju koju je Ivan Vlalić nazivao rezervna generacija. Dakle, ona generacija koja je došla i pojavila se u onim godinama kada je taj takozvani sukob modernista i realista uglavnom bio okončan. Naš sukob realista i modernista se dobrim delom pogrešno tumači. I realisti i modernisti su imali podršku određenih krugova iz tadašnje vlasti. Samo što su ih podržavali različiti ljudi koji su bili inkorporirani u ondašnju vlast, tako da u suštini se može govoriti o sukobu struja koje su sve u osnovi prihvatale istu ideologiju, isti ideološki sistem vrednosti i tako dalje. Ali ono što je tu bilo važno, to je što je Miljković došao u trenutku kada više nije morao to toliko da se opterećuje tim neknjiženim momentima. On je pripadnik generacije koja ipak nije bila pod tako snažnim ideološkim pritiskom, taj pritisak je još uvek postojao, ali nije bio onako snažan kao što je bio pre njegovog pojavljivanja negde na samom početku 50. godina. Tako da on pripada, dakle, toj generaciji koja se u izvesnoj meri, zahvaljujući tome što je došla posle najjačeg intenziteta tog sukoba, mogao malo komotnije da ponaša i da bude nešto slobodniji.
Kažite nam još poneki detalj, profesore, o samoj platformi neosimbolizma koju je inaugurisao Branko.
Simbolizam u srpskoj književnosti je relativno stara književna pojava, jer on počinje negde sa poslednjim pesmama Vojislava Ilića, to znači da je reč o kraju 80. i početku 90. godina 19. veka, kada Vojislav Ilić piše nekoliko svojih pesama, kao što su Zapušteni u Istočnik, Kleon i njegov učenik, i čak u ovoj pesmi Kleon i njegov učenik Vojislav Ilić daje i definiciju simbola koja je gotovo egzaktna. On toj pesmi naime kaže: sve je samo simbol što ti vidi oko, sve što dušu tvoju i vedri i mrači, simbol je i zemlja i nebo visoko, a suština ono što on sobom znači. Iz toga zapravo mi vidimo da je Vojislav Ilić došao do simbolističkog obrasca pevanja i da je on znao zapravo da je simbolističko pesništvo u osnovi alegorijsko. Govori se o jednoj stvari, a misli na neku drugu. Naši klasični simbolisti su Vladislav Petković, Di, Sima Pandurović i pesnici tog pokoljenja, kome treba pridodati i Milana Dedinca. A Branko Miljković se pojavio 50. godina i on je znao da ako obnavlja simbolizam, to više ne može biti onaj simbolizam koji je postojao na početku 20. veka ili krajem 19. veka, i zato je svoj simbolizmu obezbedio taj prefiks neo, da pokaže da je to simbolizam koji se barem po nečemu razlikuje od tih prvih verzija simbolizma u srpskoj književnosti. Neosimbolizam nema svoj čvrst književni program. Čak se može govoriti da je neosimbolizam kod nas imao onaj program koji je u nekom trenutku želeo sam Miljković da predstavi kao program. Jer ta grupa je bila krajnje heterogena, u njoj se nalazi jedan kritičar kao što je Dragan M. Jeremić, kojem je Miljković iz poštovanja i prema njegovim godinama i nekim drugim okolnostima prepuštao takozvanu ulogu vođe, ali se ipak mora reći da je Miljković bio duša srpskog neosimbolizma, pogotovo što je taj neosimbolizam baš u njegovom delu i ostvario najznačajniji umetnički rezultat. Ono što je za Miljkovića bilo bitno, to je svakako da se umetnost postavi kao autonomna, dakle da ne prihvati da služi bilo čemu što je izvan nje, zatim da se umetnost proslavi kao neko ko sebi postavlja visoke zahteve, to je ono zbog čega je Miljković, rekao sam, tražio stroge pesničke oblike, visoku disciplinu u pevanju. I ono što je Miljkoviću takođe bilo važno, to je da umetnik nema pravo da sebe liši znanja o prirodi svoje umetnosti, i zato on toliko mnogo zapravo nastojao da za jedno relativno kratko vreme nauči i o poeziji i o književnosti i svemu onome što mu je omogućavalo da bude tako dobar pesnik.
A njihov društveni značaj, neosimbolisti su se, moglo bi se reći, izdvojili kao jedna podkultura u tadašnjem društvu, po svom drugarstvu, po svom imidžu, pa i po svojim ispadima.
Miljković je bio čovek svoga vremena i on je znao da književnost sama po sebi više ne može da privuče toliku pažnju, a pošto je njemu poezija bila jako važna, on je smatrao da pesnik ima prava i na izvesne, da tako kažem, neknjižene postupke koji će mu omogućiti da privuče pažnju na ono čime se bavi. I zato je Miljković najprej nastojao da obnovi jedan vid bohemskog života. Neosimbolisti su se kretali po beogradskim kafanama, najpoznatija je tada bila Prešernova klet, ali bile su i neka druga mesta na koja su oni zalazili. Zatim Miljković je volao da se malo ekscentrično odeva da bi prostračeno privukao pažnju na sebe, i moglo bi se reći da je on 50. godina uživao onu vrstu javne pažnje koju danas uživaju ličnosti uglavnom iz glumačkog ili estradnog sveta, ali je Miljković bio svestan da je sve to samo još jedna njegova, ako se tako može reći, žrtva radi služenja umetnosti koje je hteo da se posveti. I u tome su ga sledili i neki drugi pesnici, pripadnici grupe neosimbolista, ali i neki drugi pesnici koji su delovali u tom vremenu, i moglo bi se reći da je ta, uslovno rečeno, bohemska linija u našem pesništvu nastavljena i posle Miljkovićeve smrti kroz ono što je činio Branislav Petrović, kasnije Aleksandar Sekulić i neki drugi pesnici, tako da se sve to mora posmatrati kao jedan, uslovno rečeno, način da se dodatno probudi interesovanje za poeziju, koja već u tom trenutku postaje umetnost koja je dosta usamljena, ostavljena bez nekog šireg društvenog interesovanja i podrške.
Za Miljkovića nije bilo tada izgubljene situacije za poeziju. Čuvena je njegova anegdota sa Petrom Pajićem. Kada je Branko upitao Petra da li nešto piše, a Pajić mu odgovorio da ne piše ništa. A dalje na Brankovo pitanje zašto, Pajić mu je odgovorio da nema o čemu da piše. Pa piši o tome, odgovorio je Miljković. Virtuoz pesnik.
Branko Miljković je bio pesnik koji je zapravo jako dobro poznavao ne samo našu književnost, nego i ono što je njemu bilo potrebno. Poznavao je nekoliko velikih književnosti, svakako najbolje francusku i rusku. Ali ono što je Miljkoviću bilo jasno, to je da pesnik koji se oglašava u drugoj polovini 20. veka najpre mora da učini nešto što njegovi prethodnici nisu morali da čine u toj meri. Mora da upozna umetnost kojoj se posvetio. I zato je Miljković jedan od prvih velikih ciklusa u svojoj poeziji, mislim na knjigu Uzalud je budim, tamo središnje mesto zauzima ciklus tragični soneti. Dakle, nije tragičan ljudski život, nije tragična pesnikova sudbina, nego su tragični sami soneti. Iz toga se vidi zapravo da on pesničku umetnost posmatra filozofski rečeno kao biće, kao nešto što ima egzistenciju, i otuda mu se i dogodilo da je on kasnije govorio o tome da njegove pesme traže njegovu glavu, odnosno da postoji jedan trenutak kada se sama umetnost toliko osamostaljuje u odnosu na svog tvorca da na neki način postaje njegov rival u životu i nema mesta i za poeziju i za pesnika, odnosno jedno od njih dvoje dobija ontološko prvenstvo, a drugo gubi svoju ulogu. I kroz te reči koje je on uputio Petru Pajiću vidi se zapravo da je on hteo da pokaže svom kolegi i prijatelju da je jako važno da pesnik koji neće da govori o svetu, neće da govori o životu, neće da govori o nekim pojavama u svakodnevici ili u istoriji, u prošlosti, može da govori o svojoj umetnosti, može da opeva problem koji ima sa njom, dakle problem da se uopšte artikuliše kao pesnik, da drži u priliku da nešto pesnički kaže.
Brankova je popularnost bila nezaustavljiva. Punio je takozvanu peticu pravnog fakulteta u Beogradu, a već ste nam na to malo iskrenuli pažnju. Ipak i on donekle je izazivao javnost svojim imidžom i ponašanjem, ali naravno, kako ste rekli, na funkcionalan način, u skladu sa skretanjem pažnje na svoje pesništvo.
Pa jeste, Branko je, što je danas nezamislivo, imao jednu vrstu popularnosti koja danas nije moguća. Danas prosto književnost niti ima takav status kakav je imala u ono doba, niti danas bilo koja pesnička ličnost može da privuče toliku pažnju kakvu je on onda privlačio. Međutim, to je bilo jedno drugo vreme u kome je književnost još uvek bila na mnogo više mesta u sistemu, prosto rečeno, i javnog života i jedne kulture. I Miljković je znao da je zadatak pesnika onda da te okolnosti iskoristi da skrene pažnju ne na sebe, nego na samu poeziju. Ja znam iz svedočanstava, iz razgovora sa ljudima koji su bili Brankovi savremenici, generacijski drugovi, nešto stari ili nešto mlađi od njega, da je on zaista svuda gde se pojavljivao privlačio veliku pažnju, i on je umeo tu pažnju da privuče ponekad i tako što je davao izjave koje su za ono vreme bile neobične. To je recimo čuvena njegova izjava data u intervju sa Mihajlom Blečićem i Einstein se može prepevati. Jer je to bilo doba kada je postala fascinacija naukom, naučnim saznanjima, posebno naučnim saznanjima koji dolaze iz takozvanih egzaktnih nauka, gde se misli da nema prostora za ono što je pesničko tretiranje života, ljudske sudbine, pes i svega onoga o čemu poezija govori. Miljković je i kroz takve izjave hteo da pokaže zapravo da poezija može mnogo, da ona može da se približi i tim područjima kao što su naučna područja, i utoliko mi se čini zapravo da je on bio svestan i nekih ograničenja koja svaka umetnost, pa samim tim i poezija ima, ali da je ponekad svesno preterivao, prelazio preko nekih granica, samo da bi stvorio dodatni prostor da se ljudi zainteresuju za književnost, odnosno umetnost do koje je njemu bilo veoma stalo.
Šta je, profesore, još bilo pesnikovo vjeruju u njegovom čuvenom radu Poezija i ontologija?
Miljković je, to je poznato, filozofiju zavolao još u Niškoj gimnaziji, gde mu je predavao profesor Friedrich Troj, koji je, dakle, iz njegovog imena i prezimena se vidi Nemac, i koji je onda i bio predodređen da dobro poznaje posebno tu klasičnu filozofiju. Miljković se još u gimnazijskim danima zainteresovao i za antičku filozofiju, za Heraklita i tako dalje, i on je i kasnije nastojao da, pominjući filozofska imena, prosto rečeno fascinira jedan broj ljudi koji nisu mogli da na pravi način procene da li je moguće da se poezija toliko primakne filozofiji, da se prosto rečeno preobrazi u filozofiju, pa su čak i neki njegovi prijatelji i tumači kao Dragan M. Jeremić nastojali da ga posmatraju kao filozof, pa se razočaravali kako on kao filozof nema sopstveni sistem mišljenja, nije dosledan u onome u čemu bi jedan filozof morao da bude dosledan. Miljković je sve to upotrebljavao, jednostavno rečeno, da bi napravio neku vrstu mita o pesniku filozofu, o pesniku koji se zanima za filozofsku i drugu tematiku, ali u osnovi on je znao da postoje neke granice između poezije i filozofije koje pesnik ne može da pređe. Iako je on pisao takve eseje kao što je Poezija i ontologija, on je u osnovi mislio na nešto drugo. On je nastojao da se pesmi posveti na način koji je isključivo književni, a ne filozofski. Tako da je on, jednostavno rečeno, svoju filozofsku kulturu koristio u svojoj poeziji, ali posmatrati njega kao nekakvog pesnika filozofa je pogrešno.
Da li je pisanje soneta značilo izazov za Branka Miljkovića? Koliko je on bio zahtevan na planu iznalaženja forme za svoje samosvojne teme?
Pa moglo bi se reći da Branko Miljković, uz još nekoliko naših savremenih pesnika, pesnika koji su se oglasili posle Drugog svetskog rata, kao što je najpre Stevan Rajičković, pa potom Ivan Dolali, spada u te pesnike koji su kod nas obnovili interesovanje za klasične pesničke oblike, među kojima je sonet i sonetni venac izuzetno važan. Miljković je video da su dva vodeća pesnika prve modernističke generacije posle Drugog svjetskog rata, mislim na Vaska Popu i Miodraga Pavlovića, bežali od tih klasičnih pesničkih oblika, i da bi se pored oslovog i razlikovao u odnosu na njih, on je krenuo odmah ka strogim pesničkim oblicima, ka sonetu, ka nekim drugim formama koje su, jednostavno rečeno, bile izvan onoga što je bilo polje interesovanja Pope i Pavlovića. Na taj način on je zapravo emancipovao, ako se tako može reći, jedan deo naše pesničke tradicije, i pokazao da su u kulturi kontinuiteti jako važni, i da nije dobro ako se u jednoj kulturi stalno nešto napušta i traži nešto drugo, nego da se zapravo, kako je on govorio, može doći do mogućnosti da ono što je savršeno bude istovremeno novo. I on je govorio, ono što je savršeno je tim rečeno novije, i otuda on nije bežao od soneta, od sonetnih venaca, jer je smatrao da dobar pesnik može u tim starim pesničkim formama da pronađe prostor za ono što je novo, a novi je njegov način na koji će govoriti o nekim temama.
Kada je Nikolaj Burljajev bio ovih dana u Beogradu, rekao je da je umetnost oduvek podvig, misija. Mislite li da je Miljković bio na tragu takvoga doživljaja poezije?
Pa kad se pogleda suština onoga što je Miljković radio tokom svog kratkog života, onda se vidi zaista da u pozadini, u onom dubljem sloju onoga što je Miljković činio, postoji neka svest koja nije samo književna, koja bi se čak mogla povezati sa nečim što je u mnogo čemu blisko onome što postoji u prostoru religije, a to je svest o onoj ulozi koja nije obična uloga, nego jedna vrsta dublje uloge koja podrazumeva ponekad ispred spremnost na žrtvovanje i spremnost da prihvatite jako veliki napor, da stavite jako veliki teret na svoja pleća, a vi to sve činite zbog toga što znate da imate neki zadatak koji nije samo zadatak jednog dana, jednog trenutka, nego je to jedan zadatak koji ima istorijsko važenje, istorijsku, da tako kažem, dimenziju. Miljković je toga bio svestan, i on je sasvim očigledno nastojao da koliko god je moguće svoj život otvori za jedan takav zadatak, da mu do kraja služi vrlo posvećeno, i zbog toga je on u osnovi se ponašao onako kako se ponašaju ljudi koji prihvataju jednu veliku duhovnu misiju, jedan duhovni izazov.
U ostalom, Branko je iskreno zažalio kada mu je popularnost zasmetala. Žalio se da više nema mira, da gubi prijatelje, kao da je poezija gubila bitku sa tom aurom koja je zavladala oko pesnika.
Pa nije tu reč samo o običnoj popularnosti. Miljković je imao mnogo problema, ali kad je reč o odnosu između onoga što je književna i životna sudbina, treba pomenuti jednu Andrićevu izjavu. Kada su Andrića, odnosno njegov biograf Ljuboj Andrić, da je u jednoj prilici pitao žalite li za nečim, Andrić je rekao žalim što nisam pisao pod pseudonimom. Dakle, da bi napravio tu neku nužno potrebnu granicu između onoga što je njegov privatni život, njegova privatna ličnost i njegovo književno delo. Miljković je posebno posle trenutka kada je dobio oktobarsku nagradu za knjigu Poreklo vatra i ništa 1960. godine bio zaista zasut jednom vrstom i sveopšte zavisti i njemu je u tom trenutku bilo teško i on je sasvim očigledno osetio koliko je književna slava nešto što pored onoga što je lepo, što je na neki način priznanje vaših rezultata, donosi i taj negativni, ako se tako može reći, teret koji proističe iz onih ružnih strana ljudske prirode, da je čoveku teško da prihvati ono što bi se moglo nazvati uspehom drugog čoveka. I to su tako neke protivurečnosti koje Miljković morao da oseti u vrlo ranom životnom dobu, kad čovjek još nema potrebne pretpostavke da je zapravo dostigao onu vrstu zrelosti da može da prihvati i to da će vam prijatelji naneti neku nepravdu, da će vas ponešto u javnom životu raniti, ali jednostavno to je bilo tako i on je vrlo rano morao sa svim tim da se suoči.
Koliko je profesore Branko projavljivao ličnu pobunu prema ideologiji sa kojom ipak nije imao većih konflikata?
Pa mi možemo samo da pretpostavljamo kako se Miljković osjeća u tom ideološkom oklopu 50. i početka 60. godina, jer nemamo iskustvo koje je on imao, ne možemo neposredno da ga vidimo u tim situacijama kroz koje on morao da prolazi. Ali da mu je bilo lagodno, sasvim sigurno nije bilo, zbog toga što je još uvek ipak bila čvrsta ta, ako se tako može reći, ideološka armatura javnog života tokom 50. i 60. godina. Ali kao inteligentan čovjek Miljković je našao načina da pronađe svoj put i da umjesto da govori o onim temama oko kojih bi eventualno moglo da se zainteresuje nekakvo pretpostavljeno ideološko ili bilo koje javno mnenje, on ipak našao načina da u toku tih godina govori o arijskom anđelu i o nizu nekih stvari koje se iz današnje perspektive u odnosu na to vreme mogu posmatrati kao subverzivne. Dakle, Miljković je čovjek koji je i pesnik koji uspeo da nađe svoj put i uspeo je da ne suprotstavljajući se direktno i suviše napadno nekim ideološkim lozinkama, pronađe svoj put i da pokaže zapravo da pravi autentični stvaralac može da prođe i kroz velika i teška iskušenja koja nudi jedno takvo vreme.
Milutin Lujo Danojlić je pisao da su oni i Branko Miljković pevali po Knez Mihajlovoj ulici zabranjenu pesmu, himna Svetome Savi, one jeseni u oči Brankove tragedije.
Verovatno je to bilo tako, nema razloga da u to ne poverujem, pogotovo što znam iz razgovora sa Tanasijem Mladenovićem i sa članovima Brankove porodice da je Branko Miljković imao vrlo čvrstu, vrlo jasno formiranu srpsku nacionalnu svest, da je do toga veoma držao i da je u svim prilikama kada je to bilo potrebno bio spreman da stavi do znanja svojim sagovornicima da je ta svest za njega nešto što je jako važno. A na kraju krajeva i sama njegova poezija otkriva dubinu te veze i ono što je za njega bilo posebno važno, način na koji on nastoji da konstituiše u književnom smislu neku nacionalnu mitologiju, neki sistem nacionalnih vrednosti u kome će posebno mesto zauzimati takve figure kao što su one epske, sluga Milutin, Bolan i Dojčin, Gojkovica. Dakle, jednostavno rečeno, na taj način on je hteo da pokaže na koju vrstu, jednostavno rečeno, nacionalnog predanja on nastoji da se osloni. To je zapravo ta neka dimenzija koja direktno iz epike, dakle iz jednog posebnog oblika shvatanja ljudske sudbine i onoga što je moralna dimenzija te sudbine, Branko nastoji da pokaže da se on za to vezuje i da je to ono što mu je važno.
Kada govorimo o pesnikovom svedočenju istine i njegovoj moralnoj odgovornosti, vi ste i ovih dana, žirirajući Mešinu nagradu, naglasili zbirku Čekajući Jakobince, pesnika Ranka Jovovića, kao delo koje govori u tom duhu.
Pa ja sam sticajem prilika za tu knjigu Ranka Jovovića na neki način se već vezao time što sam za to izdanje njegove knjige za Srpsku knjižnu zadrugu pisao predgovor toj knjizi Ranka Jovovića, srpskog pesnika iz Crne Gore, koji je u jednom sasvim specifičnom položaju. Naime, on pripada jednoj nacionalnoj kulturi, a sticajem prilika živi u jednom okruženju koje je neprijateljski nastrojeno prema toj nacionalnoj kulturi i njenoj tradiciji, i čitava njegova knjiga Čekajući Jakobince je neka vrsta krika i vapaja čoveka koji se našao u nezgodnim okolnostima, ili što bi rekla naša epska pesma, on je prisiljen da na strašnom mestu postoji, i on u toj knjizi zapravo govori o toj potrebi čoveka najpre da se odupre jednom negativnom toku stvari u istoriji, u stvarnosti, a potom da za sebe u svom duhovnom svetu ostvari neki prostor nade koji će mu omogućiti da čeka baš to, Jakobince, nekoga ko će preokrenuti tok stvari u istoriji i ljudima svima, a onda i onome ko govori u njihovo ime, u tom slučaju to je pesnik Jović, da ponudi neki prostor koji im je sada uskraćen.
Uoči svoga preseljenja u Zagreb, Branko Miljković je tražio u redakciji književnih novina prijatelja Tanasija Mladenovića. Ima razmišljanja da bi Tasa Mladenović, da su se toga puta sreli, odvratio Branka od njegovog kobnog puta u Hrvatsku. Koliko se zna o Brankovom prijateljstvu sa Tanasijem Mladenovićem?
Sticajem prilika, jako dobro sam poznavao Tanasija Mladenovića, bez obzira na ogromnu razliku u godinama. Mi smo bili prijatelji, oslovljavali smo se na ti, ja sam ga čak zbog toga što je on uvijek mladalački delovao zvao generacijo, tako, a on je to prihvatao, znajući da je to jedna vrsta sasvim specifične šale koja treba da uveća bliskost između nas. I ja znam da je Tanasije Mladenović do posljednjih dana svog života bio čovjek koji je uvijek nastojao da bude na usluzi ne samo piscima, pojedincima, nego onome što bi se moglo nazvati samom književnošću. Dakle, on je bio čovjek koji je sebe stalno doživljavao kao monaha u nekoj književnoj crkvi, koji je stalno u molitvi i koji stalno nastoji da obdrži tu jednu zajednicu. On je bio beskrajno odani prijatelj Branka Miljkovića, imao je određeni uticaj, sasvim sigurno veliki, na Branka Miljkovića, i on je smatrao da je njegov zadatak da dokle god je živ nastoji da učini što više za najprve odgonetanje Brankove smrti. Tanasije Mladenović nikad nije poverao u zvaničnu verziju da je Branko Miljković izvršio samoubistvo. On je mislio da to nije tako bilo i da je posredi nešto drugo. Zatim, Tanasije Mladenović je poznato, je imao veliku ulogu u vraćanju Miloša Crnjanskog u našu zemlju, jer on smatrao da je tako veliki pisac ne treba da ostane izvan prostora jednog naroda, jedne kulture, i on je, zahvaljujući razumevanju i nekih tadašnjih političara, među kojima je posebno važnu ulogu igrao Slobodan Penezić Krcun, koji je čovjek koji se može ocenjivati na različite načine, ali je u ovoj stvari odigrao pozitivnu ulogu jer je pokazao interesovanje i razumevanje za Mladenovićevu inicijativu, i tako se Crnjanski vratio. Tako da je Tanasije Mladenović i za Miljkovića bio veoma snažno vezan, bio mu je odani prijatelj i sasvim sigurno da je bio u prilici, on je možda mogao drugačije da oblikuje i drugi deo Miljkovićevog života, ali kao što je to vrlo često slučaj, i Crnjanski je sam rekao, komedijan slučaj je presudio, oni se nisu sreli i sve se završilo onako kako se završilo.
Da li je Tasa Mladenović nešto napisao o njihovom prijateljstvu?
Kako da ne, Tanasije Mladenović je čovjek koji je svoja književna, ali neka druga prijateljstva opisao u svojoj knjizi Usputne skice za portrete, i u toj knjizi on je napisao nekoliko, da tako kažem, autobiografsko-memorskih tekstova u kojima se seća on iza svojih prijatelja, između ostalog i Branka Miljkovića, i on je nastojao da svedoči o tom njihovom prijateljstvu, o vezi sa tim značajnim pesnikom, tako da je i kroz te tekstove Mladenović nastojao najpre da ostavi niz svedočanstva za koje je mislio da je važno da ona dođu do, recimo, današnjih generacija, a s druge strane Tanasije Mladenović je na taj način hteo da pokaže da u književnosti postoji ne samo ono što su književna dela, nego da uvek mora da postoji interesovanje za samo pisca, odnosno za pesnika, za njegovu sudbinu, i da ako već ne možemo jednom pesniku da pomognemo dok piše pesme, možemo da pomognemo da njegov zemaljski život izgleda drugačije, i on je uvek prihvatao da sudeluje u popravljanju tih zemaljskih uslova u kojima deluju pisci i pesnici.
Dakle, Tasa Mladenović i sam veliki pesnik bio je i prijatelj dvojice zaista velikana, Branka Miljkovića i Miloša Crnjanskog. Kad je Branko nastradao, te večeri u Zagrebu, njegovi prijatelji su različito protumačili pesnikovu smrt. Petar Đažić je govorio da se on ni od čega ne bi mogao zakleti povodom Brankove smrti, a sam Branko je govorio da čovjeku mnogo treba za samoubistvo i da on to ne bi nikad uradio. Da li je Branko Miljković samoubica koga su drugi ubili?
Pa mi možemo samo da pretpostavljamo izvesne stvari zato što pouzdanih svedočanstava o tome nema. Ja znam kad je otkrivana bista Branka Miljkovića u Nišu ispred Narodnog pozorišta, to je rad našeg poznatog vajara Nebojše Mitrića. Brankova majka Marija je u jednom razgovoru sa Nebojšom Mitrićem izražavajući zadovoljstvo kako je Mitrić uradio tu bistu i sve ono što je tog dana za nju bilo jako važno, jer ona videla svoje dete, svog sina u jednom posebnoj svetlosti koja je zapravo večita, jer ta bista će postojati kroz godine i vekove, a u tom razgovoru ona je rekla da ona lično nikad nije mogla niti će prihvatiti verziju po kojoj je njen sin izvršio samoubistvo. Ona je tad rekla ono što jedna majka retko izgovara, ona je rekla: ja znam svoje dete. Mi možemo samo da pretpostavljamo šta se dogodilo. Miljković je inače kao pesnik voleo da u svojim pesmama koketira sa temom smrti, da na različite načine govori o tome, ali to što se dogodilo na periferiji Zagreba u Saverskoj šumi će ostati zagonetka sve do onog trenutka dok nekome ili ne proradi savest ili dok se eventualno ne pojavi neko ko može da izađe sa nekim autentičnim svedočanstvom. Ja lično ne mislim da se Branko Miljković ubio, jer kad vidite to drvce, ja imam nekoliko fotografija tog drveta.
Još se prelomilo bilo kad je nađen.
Zagreba. Branko Miljković u tom trenutku prema svedočanstvu njegovih prijatelja ima oko 100 kilograma težine i sasvim sigurno da nije moguće da neko sa takvim fizičkim karakteristikama oduzme sebi život na takvom drvcetu, ali eto, to je ono što ja mogu da pretpostavljam. Međutim, takva smrt i sve ostalo što je za nju vezano, ona jeste tragična, ona jeste nešto što svedoči jednom velikom gubitku koji smo mi kao kultura pretrpeli, ali u isto vreme ta smrt je omogućila da se oko Miljkovića formira jedna vrsta pesničkog mita i da taj tragični gubitak na neki način bude pretvoren u jedan mali mit koji još uvek oko Miljkovića na neki način lebdi i ima jako mnogo ljudi kojima je baš to na neki način ona stvar koja ih približava Miljkoviću, koja ih jednostavno rečeno vezuje njihovu pažnju za Miljkovića. Ali ja mislim da je danas za nas najvažnije da mi imamo jednog velikog pesnika, da imamo njegove pesme koje možemo čitati i da srpska kultura na kraju krajeva ima jednog pesnika koji je pokazao kako moderna poezija može da bude velika, a duboko nacionalna.
Iako je Branko napisao vrlo jaku i sugestivnu pesmu Dalekoj samoubici, mislim da je to jedna od njegovih uslovno govoreći mladalačkih pesama. Mladi pisac i Andrićev prijatelj tada Miodrag Bulatović je govorio kako je Andrić odbolovao Miljkovićevu smrt. Tim povodom Andrić je rekao: zlo uvek ide na talenat. Da li je, profesore Mikiću, to poruka na putu iskušenja i veličine koji su zadesili Branka Miljkovića?
Pa jedan poljski pesnik koji je hteo da pokaže zapravo da je pesnik uvek neko ko se kreće kroz one prostore i života i stvarnosti koje obični ljudi izbegavaju, je rekao: ljudi, zaobilazite liričara, on je upravo izašao sa mesta koje bi vi trebalo također da zaobilazite krsteći se. Drugim rečima, on je hteo da kaže da pesnik uvek dodiruje one slojeve ljudskog života, ljudskog iskustva u kojima se obrazuju ona iskustva koja su ili duboko tragička ili koja su mistična, nerazumljiva. Drugim rečima, i Miljković je u nizu svojih pesama i u nizu nekih izjava, eseja, nastojao da pokaže da pesnik uvek posluje sa onim što je suviše, da tako kažem, mutno, zagonetno, tam, mistično, i da jednostavno rečeno niti pesnik uspeva da odgonetne sve one tajne koje ga zanimaju, niti mi koji se tim pesnicima posvećujemo kao njihovi čitaoci i tumači možemo baš da prodremo do svega što je u njihovom delu važno.
Hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor dr. Radivoje Mikić. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.